Last dimanche, tio estas la 3 de novembro, Pollando adiaŭis la forpasintan unuan nekomunistan ĉefministron en la orienta Eŭropo post 1989. Tadeusz Mazowiecki mortis la 28 de oktobro en la aĝo de 86 jaroj. La sepulto tago estis anoncita en Pollando kiel tago de la nacia funebro. La solenaĵoj komenciĝis en la Varsovia arkikatedrala baziliko de Sankta Johano Baptisto. La funebran meson, kiun partoprenis la plej altrangaj reprezentantoj de la ŝtato kaj registaro, celebris kardinalo Kazimierz Nitzsch. Tadeusz Mazowiecki estis entombigita en la apudvarsovia loko Laski. Kondolencoj al la familianoj kaj al Pollando venis el la tuta mondo. Sendis ilin inter alie la prezidentoj de Usono, Germanio, Ĉeĥio, Litovio, Estonio, Svislando, Makedonio, Bosnio kaj Hercegovino. Ili venis ankaŭ de la germana kanceliero Angela Merkel kaj la ĉefministroj de Ĉeĥio, Litovio, Moldavio, Luxemburgio kaj Singapuro. Pasintsemajne en la polaj diplomatiaj centroj estis elmetitaj kondolencaj libroj. Siajn omaĝvortojn enskribis estroj de la ŝtatoj kaj registaroj, konataj politikistoj, la amikoj de Tadeusz Mazowiecki en la periodo de lia politika aktivado.